to, čo nám hovoria aj výskumy alebo celkovo vlastne prístup k starostlivosti k ženám po strate je, že je dobré, keď tí rodičia majú vlastne moc nad tým, akým spôsobom o tejto skúsenosti hovoria, ako ju do toho svojho života začlenia, že to nie je niečo, čo potrebujeme zamiesť pod koberec a zavrieť za tým dvere, ale potrebujeme sa rozhodnúť, akým spôsobom to vlastne zapojíme do toho nášho životného príbehu.
Zároveň je rovnako v poriadku rozhodnúť sa, že to nezapojíme do životného príbehu. Ja som mala možno 12 alebo 13 rokov, keď som zistila, že mojej babke zomrela dcéra a to bolo malé bábetko. A vlastne až keď sme išli na cintorín, tak som si uvedomila, že tam je ešte nejaké meno, tak som sa pýtala, že kto to je. A vtedy som vlastne zistila, že moji starí rodičia mali ešte jedno dieťa. Som sa chcela aj vypytovať potom ďalej, chcela som spoznať tie okolnosti, ale videla som, že si to neželajú, takže som rešpektovala to, že nechcú o tom hovoriť a aj to je v poriadku.
Je to v poriadku a ja vnímam, že je veľký rozdiel, keď sa preto tí ľudia vedome rozhodnú, ako keď sú do toho dotlačení nejakým takým akoby spoločenskou neochotou dívať sa na tieto náročné témy.
Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Pomáhajú osirelým rodičom nestratiť sa v spleti smútku, podporujú tých, ktorí svoje deti nenosia v náruči, ale v srdci. Venujú sa ženám, párom a rodinám, ktoré prešli stratou dieťaťa počas tehotenstva, v priebehu pôrodu či krátko po ňom. Toto som si prečítala na webe neziskovej organizácie Tanana. Téma, ktorá je ťažká a bolí, ale nemala by zostať v tichosti práve z úcty k rodinám, ktoré si týmto museli prejsť. Mojou dnešnou hostkou je Lucia Kubíny práve z občianskeho združenia Tanana. Dobrý deň, Lucia.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ja sa teším, že ste prišli a naozaj ma napĺňa ten pocit, že môžeme sa rozprávať o téme, ktorá všeobecne, ale aj v samotnej téme smrti je najbolestivejšia. Vždy, aj keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sa tejto téme venujú, buď ako pracovníci pohrebnej služby, psychológovia, ľudia, ktorí majú kontakt s pozostalými, hovoria, že ak sa rozprávame o smrti dieťaťa, je to tá najhoršia a najbolestivejšia situácia vlastne v téme celej smrti. Vnímate to zrejme asi aj vy zo svojich skúseností podobne?
Vnímam, že je to naozaj z takých najkrehkejších priestorov, keď hovoríme o smrteľnosti, o konečnosti života, tak určite je to niečo, čo v nás veľmi rezonuje, pretože asi nikto z nás si nechce predstaviť tú situáciu, že prichádzame o svoje dieťa. Ja si myslím, že aj nejako evolučne to máme dané, že vôbec nechceme byť v kontakte s takýmito nejakými predstavami alebo s takýmto nejakým strachom, obavami. Takže mne sa to zdá úplne prirodzené, že je to akoby tá najnáročnejšia, možno najbolestivejšia pandorína skrinka, ku ktorej sa vlastne bojíme priblížiť častokrát. A možno aj preto mne sa zdá byť o to dôležitejšie, aby sme ju tak pomaličky, čo najviac v bezpečnom prostredí vlastne otvárali, dotýkali sa tých otázok, pred ktorými možno ostávame stať v takom rozochvení, pretože napriek tomu, že z nich máme obavu, oni sú súčasťou nášho života, sú súčasťou mnohých životných príbehov, takže nevieme sa pred tým úplne skrýť alebo zatvoriť pred tým oči, ale vieme sa k tomu s takou láskavosťou priblížiť.
Vy ste žiaľ sa tiež museli priblížiť k svojej pandorinej skrinke. Aký bol ten váš životný príbeh, ktorý vás priniesol až na cestu, že ste sa dali do občianskeho združenia Tanana?
Ja by som asi vedela aj skrz taký náš rodinný príbeh tak veľmi košato o tom rozprávať, ale dotknem sa vlastne len mojich rodičovských materských skúseností. Ja vlastne mám dve žijúce deti a obe tie moje tehotenstvá vlastne začali ako dvojpočetné a v priebehu toho tehotenstva vlastne som sa stretla s takým syndromom miznúceho dvojčaťa. To je vlastne situácia, kedy jedno z tých babetiek vlastne sa prestane vyvíjať a akoby zmizne z toho bezpečného prostredia maternice a to druhé babetko normálne sa dovyvíja, narodí sa živé a zdravé. A vlastne to boli také okolnosti, ktoré ja som vnímala ako veľmi zásadné pre tú moju rodičovskú skúsenosť, pretože niekde vo mne zasiali veľa takých pochybností o tom, že ako ja vlastne môžem byť dobrá mama, keď mne to dieťa z toho brúška zrazu zmizne a čak sa to stane aj s tým druhým. A potrebovala som sa dotknúť toho vlastne, či cítim ja nejakú legitimitu vôbec smútiť za tým bábetkom, keď jedným dýchom mi chýba a druhým dýchom vlastne si hojdám v náručí to živé bábetko.
Veď práve na prvú môže človeku napadnúť, že čo si smutná, veď máš tu jedno zdravé dieťa, pre ktoré musíš žiť, byť šťastná a plná energie.
Áno, áno. A práve asi taká tá rôznofarebnosť tejto skúsenosti ma viedla k tomu, že ja to chcem trošku viac preskúmať, že ono to nie je len, že buď čierne alebo biele. Teraz mi napadá, že trošku to zažívajú určite aj ženy, ktoré nemajú skúsenosť možno s tehotenskou stratou, ale narodí sa im bábetko a nemajú ten vstup do toho rodičovstva úplne taký, že plný jednorožcov a ohňostrojov a iba takých tých svetelkujúcich momentov, že to je tiež také, že zažívajú také spochybnenie. No, že chcem to tak trošku poprepájať možno, aby aj viacerí poslucháči alebo poslucháčky sa vedeli trošku napojiť na tú skúsenosť, že aj mne išlo, že musím sa ja trošku na to pozrieť, že čo ja to vlastne zažívam, aký je to pre mňa pocit, ako keby, že aké tie odtiene má vlastne pre mňa tá moja strata. A tak som sa do toho začala trošku viac zahlbovať. Ukončila som vlastne výcvik pre duly, pre emocionálne, také psychické sprievodkynie v tom období tehotenstva a pôrodu a vstupu do materstva. A vlastne som zistila, že tak ako sa potrebujem pozrieť na ten moment zrodenia, potrebujem sa pozrieť aj na tie momenty, kedy vlastne ten život končí, tak vlastne viedla moja cesta do Prahy na výcvik Dead Walker a následne som si potom urobila na Slovensku aj kurz duly pre umierajúcich. Tam niekde sa mi to tak ako keby všetko spojilo, docvakli do seba tie ozubené kolieska a ja som vlastne zistila, že túžim sa venovať ženám, ktoré prešli tou prenatálnou, perinatálnou stratou a venovať im pozornosť, lebo mám pocit, že ten zážitok, tá skúsenosť straty veľmi zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu nášho života. A nášho, myslím, nás ako žien, ale aj našich partnerstiev, našich rodín a potom, že celkovo sa to tak rozlieva do toho, ako sa vlastne v tejto, v prístupe k životu a smrti máme ako spoločnosť. Takže tým sa mi to potom tak ako rozvetvilo ešte ďalej.
Ja by som rada spoznala vašu cestu, kedy ste si dovolili byť legitímnou matkou, kedy ste prestali pochybovať o tom, že ste v niečom zlyhali, pretože vy sami vravíte o tom, že nie je úplne priestor na to, aby ženy rozumeli tomu, čo sa im v živote deje, keď napríklad aj porodia zdravé dieťa, alebo vo vašom prípade ste jedno dieťa porodili, ale to druhé už počas toho, ako ste ho čakali, zahynulo. Ako ste prišli na to, do toho bodu života, že ste sa rozhodli, že nebudete trpieť nejakými vlastnými pochybnosťami, alebo seba obviňovaním sa.
Z mojej skúsenosti, aj tak, ako som to mala ja, aj ako to vlastne počúvam z príbehov mnohých žien, to seba obviňovanie je veľmi často prítomné a je to niekedy si aj myslím, že možno taký ako povinný krok, nejaká povinná jazda, ktorú zažívame v rámci toho procesu integrácie tejto skúsenosti v našom živote. Keď sa pýtate na to, že kedy som nejak z toho vykročila, asi na to nemám úplne odpoveď, pretože si myslím, že zažívam okamihy stále, kedy mi to ako napadne a kedy aj ako matka, ako rodič cítim, že zlyhávam alebo že mohla som tie veci urobiť inak. To je takéto asi známe veľa poslucháčiek, to určite bude poznať, keby bolo keby. Že ako ja s tým pracujem je, že dovolím si tak ako pobudnúť s tými otázkami a aj vo chvíľach, že už sa nebojím toho momentu, že nemám na všetky otázky odpoveď. A dovolím si byť s tým, že neviem, že aj sa cítim vinná alebo pociťujem výčitky, že keď len tak chvíľu viem s tým zotrvať, tak ono často zisťujem, že sa to vie vlastne rozplynúť bez toho, aby som ja nad tým nejak ako veľmi dopodrobna to skúmala, že čo je v tom pre mňa ťažké, je keď to túžim zamiesť pod koberec, keď chcem predtým zatvoriť oči a takto akoby si povedať, že jo, teraz cítim vinu, ale ja by som ju nemala cítiť, že ako keby tam nastáva taká trecia plocha medzi tým, ako ja to v skutočnosti mám a čo si myslím, že by malo byť alebo že je dobré, tak tomu sa snažím vyhýbať.
Veľmi liečivý element v živote človeka je, keď si uvedomí, že netreba mať na všetko názor a netreba všetkému rozumieť a iba tak byť. V tom okamihu si človek dovolí prežívať emócie, ktoré sú absolútne na mieste a prirodzené pre stav, ktorý zažil a pre situácie, ktoré zažil, a potom dokáže tak sa možno aj voľnejšie nadýchnuť.
A toto ja si myslím, že je trošku taký jeden z tých, by som to nazvala, že darov smrti, že tá prítomnosť smrti nás podľa mňa učí byť v kontakte s tým priestorom, že nevieme. Mm-hmm. Že práve nemáme odpovede a niekedy musíme možno aj veľkú časť toho nášho života byť trošku v takom tom, že aj niektoré veci už sa možno nikdy nedozvieme. Nedozvieme sa niektoré odpovede na otázky. Pre mňa je to bytie v tom priestore, neviem, na jednej strane veľmi náročné, ale keď sa tam naučíme trošku tak postať, tak nám môže veľmi otvárať také nejaké nové obzory a pohľady.
Teraz poslucháčky, ktoré možno prežili situáciu v živote, že im zahynulo dieťa, zrazu majú pocit, že je absolútne v poriadku to, ako sa cítia. Pretože áno, tlačíme na seba, aby len dobre bolo. A vlastne, keď nie je dobre, aj to je v poriadku. Mm-hmm. Ja by som rada vedela viac o tom, aký priestor je na Slovensku vytvorený pre matky, ktoré prišli o svoje dieťa v rôznych, či už fázach tehotenstva, alebo tesne po pôrode, pri pôrode, možno pár mesiacov po pôrode.
Ja by som ešte sa možno dotkla toho, že keď aj vy hovoríte o matkách, ktoré prišli o dieťa, tak je to obrovský rozptyl skúseností, naozaj od tej prenatálnej skúsenosti až po ženy v seniorskom veku, ktoré prichádzajú o dieťa, a že my určite nemáme ani kapacitu, ani ambíciu vlastne pokrývať všetku túto skúsenosť, lebo je naozaj veľmi široká a aj akoby potreby tých žien sú v určitých momentoch veľmi odlišné. Ale tá cieľová skupina, ktorej my sa venujeme, sú práve ženy, tie, ktoré prichádzajú o dieťatko v období tehotenstva, počas pôrodu alebo krátko po ňom. Ak by som to mala možno ešte nejako časovo zarámcovať, tak je to naozaj od toho momentu identifikácie tehotenstva. Myslím, že takú akoby najstaršiu tú skúsenosť sme mali, že sa na nás obrátila vlastne maminka, ktorá prišla o 5-ročné dieťatko. Takže toto je vlastne taký ako interval skúseností, z ktoré sa viem podeliť.
A mali ste v tomto časovom intervale ľudí a skúsenosti pocit, že je o nich postarané, alebo to bolo všetko na pleciach matiek, rodín a vás ako občianskeho združenia?
Určite si viem predstaviť, že tá starostlivosť by bola oveľa lepšia, že tá sieť podpory by bola utkaná tak oveľa hustejšie, lebo vlastne k nám sa dostávajú ženy, ktoré akoby prepadnú tým systémom podpory, že obracajú sa na nás práve kvôli tomu, že podpora a starostlivosť, ktorú dostali, nebola postačujúca na to, aby sa cítili kompetentné nejak ďalej s touto náročnou situáciou vo svojom živote kráčať. Takže ja si viem určite predstaviť mnoho rovín, v ktorých by sme sa vedeli ako spoločnosť posunúť, či je to z hľadiska zdravotnej starostlivosti, podpory pohrebných služieb, siete podporných organizácií v zmysle nejakej psychologickej podpory alebo ďalších nadväzujúcich služieb. Určite ten priestor, kde vieme urobiť tie kroky k zlepšeniu, je obrovský.
Hovoríte o zdravotnej starostlivosti, hovoríte o možno nejakej kvalite poskytovaných zdravotníckych služieb, alebo sa tu stretávame možno aj s tým, že lekári, ktorí dostanú do rúk ženu, ktorá práve prišla o dieťa, nie sú možno natoľko citliví a nerozumejú aj tomu psychologickému rozmeru?
O oboch rovinách, ale povedala by som, že tým, že ja som laik, nie som zdravotník, že skôr viem sa pozrieť vlastne na tú rovinu nejakej empatickej, rešpektujúcej komunikácie a tohto zaobchádzania so ženou alebo rodinou.
Mali ste v občianskom združení skúsenosť s tým, že ženy, ktoré sa na vás obrátili, boli práve ovplyvnené s tou ľudskou rovinou, ktorá k ním neprišla v čase, keď prišli o svoje dieťa, povedzme v nemocnici?
Áno, mám tú skúsenosť a ja aj pretože sme pozývané ako zástupkyne občianskeho združenia hovoriť aj na rôzne konferencie alebo podujatia pre zdravotníkov, tak ja často hovorím to, že my nemáme nejaký čarovný nástroj, ktorým vieme zvrátiť tú situáciu, ktorá sa udiala. Nevieme vrátiť čas a vdýchnuť život tomu nežijúcemu bábetku, ale vieme vlastne využiť tie nástroje toho empatického, láskavého prístupu tak, aby sa žena aj na náročnú skúsenosť, ktorú prežila, dokázala pozrieť ako na viac láskyplnú. Aby sme vlastne nenabalovali ako takú snehovú gulu tú náročnú situáciu, neobalovali ju, ešte nezväčšovali ju my nejakým našim nevhodným zaobchádzaním, ale práve naopak, aby sme ju tak ako s takou jemnosťou chytili a pomohli ju vlastne tej žene uniesť.
Ale možno aj tí samotní zdravotníci nie sú pripravení čeliť situácii, keď príde do nemocnice matka, ktorej zomrelo v tele dieťa a musí sa s ním rozlúčiť. Rovnako veľakrát ani najbližšia rodina nie je pripravená na to, ako sa má správať k žene, ktorá sa stala matkou a práve prišla o svoje dieťa.
Ja považujem za kľúčové otvárať tú tému, že aj zdravotníci sú obrovským spôsobom zasiahnutí touto situáciou, pretože častokrát sa za cieľ a misiu tej zdravotnej starostlivosti predsa považuje to, že chceme byť všetci živí a zdraví a tu vlastne sa to nedieje, takže oni sú konfrontovaní s obrovským pocitom zlyhania, neistoty, strachu a obav a vlastne sú tam oni z očí v oči, že niektorá prežíva pravdepodobne najväčšie utrpenie vo svojom živote. Sú tam oni z očí v oči smrti. Že napadá mi otázka, že k čomu to akoby vedie, keď sa o týchto zdravotníkov nepostaráme. Že my musíme sa pozerať na to, čo vieme urobiť pre tú ženu a pre tú rodinu, ale to nevieme urobiť bez toho, aby sme sa nepostarali aj o tých zdravotníkov. Takže toto sú témy, ktoré aj nám sa zdá, že je dôležité prinášať, že zavádzať do tých zdravotníckych zariadení nejaký systém supervízií, intervízií, čo teda v niektorých zdravotníckych zariadeniach sa aj deje, ale sú to také ako malé krôčky alebo skôr ojedinelé prípady. Ale aj to, že prináša to, že aj tí zdravotnícki pracovníci potrebujú nejakú psychickú podporu, možno im tak ako viac dáva do povedomia možnosti tiež nejakej terapeutickej starostlivosti.
Vraveli ste, že treba zabezpečiť mnohé roviny na to, aby dokázala žena bezpečne prejsť stratou svojho dieťaťa. Mám konkrétnu otázku na situáciu. Je pravda, že sa matky stretávajú vo svojom živote aj so situáciou, že prídu v tehotenstve o dieťa a musia svoje mŕtve dieťa porodiť v priestore, alebo teda v pôrodnici, kde sú okolo nich matky so živými deťmi, ktoré sa práve tešia z toho, že sa im narodilo dieťa?
Toto sú situácie, ktoré veľmi závisia od konkrétnych zdravotníckych zariadení, ale áno, máme na Slovensku aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenia, kde toto je bežnou praxou, lebo vlastne ten priestor a materiálno-technické zabezpečenie, chod toho oddelenia vlastne akoby neumožňuje alebo neráta s nejakým iným riešením.
Ja mám až závrate, keď si toto uvedomím. Predstavujem si ženu, ktorá čaká niekoľko mesiacov svoje bábetko, má už pripravenú výbavičku v bruchu dieťa, ktoré rastie a prosperuje. Zrazu jej povedia, že to dieťa je mŕtve a ona teraz musí porodiť s vedomím, že potom môže ísť rovno na cintorín.
Ja by som ešte tak aj podotkla, že toto je ale situácia, ktorá vlastne nie je prospešná vôbec pre nikoho. Že ani pre ženu, ktorá rodí živé dieťa a raduje sa z neho, vlastne vôbec nie je ako príjemná myšlienka, že pôsobí bolesť niekomu, kto leží na vedľajšom lôžku. A aj pre tých zdravotníkov vlastne nie je uľahčujúce alebo napomocné to, že to máme takýmto spôsobom prepojené, lebo je veľmi ťažké vykročiť z tej radosti vítania nového života do hlbokej empatie a súcitu k niekomu, kto prežíva bolesť. Ja by som len možno rada tak ako podporila tých, ktorí nás počúvajú, že Ono to nie je úplne teraz o tom, že my musíme zbúrať a nanovo vybudovať všetky zariadenia, ale že často je to len o tom, že poďme sa na chvíľu zastaviť a hľadať, či nevieme vymyslieť nejaké iné riešenie, alebo ako by sme to vedeli. A možno si povieme, že aha, prešli sme to zhora z dola a vidíme, že to riešenie nie je, lebo teraz to máme takto a nedá sa to. Ale možno nám napadne nejaký prvý krok, ktorý vieme urobiť.
Veď práve, že pre matku je to situácia, ktorú si bude pripomínať do konca života a bude s ňou žiť. Pre možno zdravotníkov, personál a ľudí, ktorí sa s ňou v tom čase dostanú do kontaktu, je to len malá epizóda v živote. Ale aj to, že v tej malej epizóde viem byť nápomocným človekom, dokáže veľa urobiť pre ženu, ktorá do konca života si bude niesť tento kríž.
Áno. A bola som svedkyňou množstva takých silných príbehov, kedy mi ženy hovorili, že nikdy napríklad nezabudnú meno tej pôrodnej asistentky, ktorá ich pohľadila po ramene v tej situácii, kedy to potrebovali. Alebo že nikdy nezabudnú na nejaké súcitné slová, ktoré počuli. Takže ono niekedy aj veľmi malý krok dokáže mať naozaj zásadný význam v tom celom náročnom, čo tá žena alebo tá rodina prežíva.
Aký krok môžem urobiť ja ako človek, súčasť možno rodiny, v ktorej zomrelo dieťa matke? Pretože prichádza tam prirodzený strach, čo keď poviem niečo, čo ju bude bolieť, alebo čo keď poviem niečo, čo sa vôbec nehodí v tej situácii. Viem, že je to príliš všeobecná téma, ale možno len na také povzbudenie ľudí, ktorí majú vo svojom okolí matky, ktoré prišli o dieťa.
Ja už sa tou témou komunikácie zaoberám dlho a stále podľa mňa, keď som v kontakte s tými osierelými rodičmi, tiež použijem nejakú vetu alebo slovo, ktorým dokážem zraniť. Že tým chcem povedať, že vieme byť určite stále viac citlivejší, ako sme a že sa to dá. A čo vieme urobiť, keď sme v kontakte s človekom, ktorý takúto situáciu prežíva, je v prvom rade sa nezlaknúť tých emócií, ktoré ten človek prežíva. Nezlaknúť sa možno plaču tej bolesti, ktorú vidíme. Možno chvíľu naozaj len tak, ako zostať prítomný s tým, čo sa tam deje v tom okamihu, keď tam sme. A potom sa vieme pýtať, čo ten človek potrebuje. A ja na začiatku, keď sme sa začali tejto téme venovať, tak som si myslela, že si tak ako naštudujem taký návod, že čo robiť a čo nerobiť a keď si ho dostatočne ako pretrénujem, tak vlastne, že bude o tie ženy dobre postarané. A vlastne čím viac tých príbehov som spoznávala, tak som zistila, že to nie je tak, že tie potreby žien sa líšia, že zatiaľ, čo niektorá žena potrebuje smútiť v tichosti, iná sa potrebuje veľa rozprávať. Že zatiaľ, čo jedna potrebuje často spomínať, vyslovovať meno toho bábetka napríklad, tak iná si to potrebuje niesť tak akoby v sebe a nerobí jej dobre, napríklad keď sa o tom dieťatku hovorí meno. A čo vieme priniesť je pýtať sa, že, čo by si teraz potrebovala. Aj možno pomenovať tú neistotu alebo pochybnosti, ktoré cítime. Že ja teraz neviem, či toto, čo by som sa ťa chcel opýtať, či ťa to nezraní. Mohla by si mi prosím povedať, že či sa chceš o tom rozprávať alebo nechceš. To podľa mňa tvorí také vlákna prepojenia, cez ktoré sa vlastne s tou ženou vieme spojiť. Lebo často, čím ženy prichádzajú, je, že oni majú pocit, že sa to stalo iba im. Že nie je nikto iný na svete a cítia sa obrovsky osamotené pri prežívaní tých svojich príbehov. A keď takto ostávame po boku tej ženy, keď sa jej pýtame na to, ako sa cítia, čo by potrebovala, o čom chce a nechce hovoriť, tak vlastne jej dávame signál, že nám záleží na tom prepojení. Že aj keď robíme chyby, aj keď možno stláčame tie bolavé miesta alebo dotýkame sa tých rán, že to nerobíme schválne kvôli tomu, že by sme chceli zľahčiť tú jej bolesť alebo bagatelizovať to, čo sa stalo, ale že nám záleží na tom prepojení a to prepojenie je to, čo je liečivé a nápomocné.
Liečivé a nápomocné vedia byť aj rôzne rituály, ktoré poznáme z bežnej praxe. Aj často v tomto podcaste som počula o tom, aká je veľmi dôležitá liečivá posledná rozlúčka. Ja si neviem ale v praxi predstaviť, či to funguje aj na Slovensku. Či si napríklad rodičia, ktorým zahynulo dieťa, môžu dieťa zobrať domov a pochovať ho tak, ako to býva zvykom?
Nám zákon o pohrebníctve hovorí, že ak dojde ku strate v tehotenstve v zdravotníckom zariadení, tak bez ohľadu na vek tehotenstva je možné, že je to ako možnosť vyžiadať si tie ostatky za účelom pochovania. Za mňa je dôležité, aby sme ako spoločnosť vedeli o tejto možnosti, lebo potom vlastne tí rodičia majú v rukách to, aby sa rozhodli, že či si to teličko vyžiadajú a rozhodnú sa ho pochovať a akým spôsobom vlastne ho pochovajú, ako ho uložia, ako sa s ním rozlúčia. Trošku je potom iná situácia, keď hovoríme o takých neskorších stratách. Možno by som tam úplne nezachádzala do podrobností, ale že je určitá hranica, kedy už to nie je možnosť, ale je to povinnosť. Keď hovoríme o mŕtvonarodenom dieťati, tak tam vlastne už ako keby neexistuje ten priestor rozhodnúť sa. Tam je to už vlastne zo zákona dané, že to teličko sa pochováva. Ale samozrejme tie okolnosti, ako pochovať, ako by mala vyzerať tá posledná rozlúčka, to je opäť v rukách rodičov. A to by som chcela možno aj opäť tak povzbudiť, že veľa vecí je možných, že my si za tou rozlúčkou nemusíme predstaviť možno taký ten klasický pohreb, ako poznáme pri posledných rozlúčkach s mnohými dospelými, ale že môže to byť rozlúčka na nejakom krásnom mieste, kde budú ľudia naozaj spomínať s láskavosťou, kde tí rodičia budú si púšťať možno piesne, ktoré im to ich bábetko pripomínajú, kde budú ostatné deti, kde budú domáci maznáčikovia. A že je to veľa o tom, čo my, ako si predstavujeme tú rozlúčku pre nás ako pozostalých, aby nás vedela možno posilniť aj na tej ďalšej ceste.
Toto vnímam ako dôležitý a kľúčový moment a sami vravíte zo svojej skúsenosti, že nie všetci rodičia, ktorí prišli o svoje dieťa v prenatálnom období, vedia o tom, že je tu možnosť si pozostatky vziať a pochovať akýmkoľvek spôsobom.
Áno, nám vlastne my sme si robili v roku 2021 takú mini štúdiu o poslednej rozlúčke a nám tam vlastne vyplynulo, že 2/3 opýtaných nepochovali svoje dieťatko. A vlastne 2/3 z tých 2/3 to neurobili, pretože nevedeli o tejto možnosti. Trošku máme tam také skreslenie, pretože tento zákon o pohrebníctve, ktorý som spomenula, tak platí od roku 2010 a my sme tam teda mali aj respondentov, ktorí nám odpovedali, že a mali skúsenosť ešte spred tohto roka. Aj v súčasnej dobe musím teda povedať, že ešte sa na nás obracajú ženy, ktoré vlastne nedostali úplne relevantné informácie o tom, aké sú ich možnosti v tejto oblasti.
Na jednej strane tomu aj rozumiem. Jedna vec je robiť osvetu, aby sa vedelo o týchto možnostiach a všeobecne o téme úmrtia dieťaťa. Druhá vec je ale, že človek sa k tomu prirodzene nestavia čelom.
Áno, áno. Takže o to mne sa zdá kľúčovejšia tá úloha, že keď už rodičia čelia takejto situácii, tak je dôležité, aby tie informácie mali k dispozícii, pretože ako hovoríte, ja som sa ešte nestretla s tým, že niekto by sa na to vopred preventívne pripravoval.
V tomto považujem za dôležitú vašu prácu, že vy vytvárate šuflíčky, ktoré keby náhodou je možné otvoriť. Všetci dúfame, že ich nikdy neotvoríme, ale keby, tak je už tu pripravený rôzny koncept a systém informácií, ktoré pomôžu človeku prejsť touto ťažkou situáciou. Rozprávame predovšetkým o ženách, ktoré prišli o dieťa, ale tam sú otcovia, ktorí prišli o svojho syna, o svoju dcéru. Vy sa v občianskom združení teda nevenujete iba matkám, ale teda celkovo rodinám, osirelým rodičom.
Áno, musím teda povedať, že ten počet mužov alebo pomer mužov a žien je nevyrovnaný, že je veľmi malé percento mužov, ktoré sa na nás obracajú, ale zdá sa nám to veľmi kľúčové, keď vlastne sa ozve muž a pýta sa, akým spôsobom vie sa postarať napríklad o seba, ako sa vie postarať o vlastné prežívanie a akým spôsobom vie byť napomocný svojej partnerke, pretože tamto prežívanie toho zármutku je v niečom iné. Otvárať aj túto tému, že ako vlastne vyzerá to smutenie v páre, môže byť také kľúčové pre to, akým spôsobom tá strata potom zasiahne vlastne do dynamiky toho vzťahu.
Veď práve, že je mnoho vzťahov, ktoré to napríklad nevydržia a možno by stačilo iba mať komplexné informácie o tom, čo sa v ich vzťahu práve teraz deje a bude možno nasledujúce mesiace, roky diať?
No určite je dobré venovať tomu pozornosť, presne, že neodstrihnúť to, že toto je iba ženská téma a poďme sa pozerať len na tie ženy, pretože nám potom naozaj môžu utiec z toho zorného pola práve tí partneri alebo aj širšia rodina. Že keď hovoríme aj o tom, ako som hovorila o tých vláknach podpory, tak ono je dobré, keď pre tú ženu je naťahaných čo najviac vláken a keď sa vedia poprepájať tie jednotlivé cestičky aj smerom k tomu partnerovi, aj smerom k tej ďalšej rodine, možno smerom k tým žijúcim súrodencom toho bábetka, alebo naozaj aj v ideálnom prípade v rámci nejakej komunity, kde tá rodina žije a funguje.
Tak toto sú presne tie dôležité momenty, na ktoré netreba zabúdať. Pýtam sa na to práve z pohľadu, som spoznala ženu, ktorá presne bola v situácii, že prišla o svoje dieťa a musela ho porodiť, hoď už bolo mŕtve a pritom majú ešte jedno dieťa a presne tam bol ten moment toho, že veď teš sa, veď ty máš žijúce dieťa, ty môžeš byť celá šťastná, ale zavúdajúc na to, čo všetko ťažké si prežila nielen ona, ale aj ten partner. Našťastie vyzerajú, že to zvládli, ale nikdy som nenabrala odvahu sa čokoľvek opýtať v tejto téme. A som veľmi rada, že o nej teraz my dve hovoríme nahlas, pretože aj vo mne to vzbudzuje väčšiu chuť a záujem spoznať tento životný príbeh a nebáť sa pýtať tak, aby sa aj tá žena cítila bezpečne a zároveň, aby som aj ja vedela byť nápomocná.
Ide mi, že v takých dobre vybudovaných vzťahoch môžeme byť kľudne pripravení aj na tú odpoveď, že nechcem o tom hovoriť, alebo keď budem potrebovať sa o tom rozprávať, tak ti poviem. A že taká, že často táto téma prináša na nás taký nárok, že byť skutočne otvorený v tých našich vzťahoch, ktoré máme. Lebo je tak intenzívne emočne nabitá, že v nich ako, že v tej téme nevieme ísť cez seba, že nevieme zaťať zuby a povedať, že ja sa idem teraz usmievať, keď mám rozbolavené srdce, lebo tá bolesť je taká veľká, že sa mi to nedá, už to neviem uniesť. A ono nám to vlastne tak trošku môže prečistiť tie vzťahy v zmysle, že o niektorých ľudí možno v takejto situácii aj prichádzame, pretože možno, že aj zisťujeme, že ich prítomnosť nám nerobí dobre, alebo že tá komunikácia je práve taká bagatelizujúca alebo náročná a bolí nás. Ale potom si vieme vytvoriť možno aj nové väzby, alebo trošku tak aj preformátovať tú kvalitu niektorých našich vzťahov. A to sú často také momenty, ktoré ženy prinášajú až po rokoch, od tej straty, že vlastne zisťujú, že ten rozhovor o tých náročných témach im v niečom pomohol tak ako zlepšiť tú kvalitu niektorých tých vzťahov.
Napokon sami ste vraveli, že žena, ktorá príde o dieťa, má pocit, že je jediná na svete a že iba jej sa stala takáto tragédia a pritom máte mnoho skúseností s ľuďmi, ktorým sa do života táto skúsenosť priniesla a tým pádom aj to je komunita ľudí, kde sa dokáže človek navzájom podporiť, že nie som v tom sama, trpia aj iní. Znie to hrozne, ale tá spolúčasť na utrpení, ktoré život priniesie v tomto zmysle, dokáže byť asi podporujúca a nápomocná.
Tá spoluúčasť vie byť v niečom veľmi ťažká, lebo keď ja nesiem nejaké ťažké bremeno a teraz vedľa mňa je niekto iný s takým ťažkým bremenom, že je to ťažké, ale to, že stojíme si bok po boku a niečo nás v tej našej životnej histórii spája, vie byť veľmi liečivé. A my vlastne pravidelne aj otvárame online podporné skupiny pre ženy, kde ženy môžu zažívať práve takéto prostredie, kde ženy s rôznorodými životnými skúsenosťami sa stretávajú a zisťujú, čo majú spoločné, možno aj to, čo majú odlišné. A vnímam, že to môže byť veľmi obohacujúce pre mnohé ženy. Nevnímam to ako univerzálny nástroj, pretože viem, že sú ženy, ktoré si potrebujú tú situáciu prejsť tak viac vnútorne a nie až možno tak v tom zdieľaní. Ale pre tie, ktoré cítia, že im to zdieľanie pomáha, tak to vie určite pomôcť.
Je to jedna z možností a čím viac možností, tým lepšie.
Áno, čím viac možností budeme mať pred sebou na stole, tým naozaj väčšia šanca, že každá z nás si vyberie niečo, čo jej zapasuje.
Vy máte zaujímavú životnú cestu. Jednak hovorím o občianskom združení Tanana a zároveň ste povedali, že ste dulou a teda sprevádzate ženy pri tehotenstve a potom narodení. Stalo sa niekedy, že sa vám tieto cesty pretli a vy ste boli dulou pri možno narodení dieťaťa, ktoré neprežilo?
V takejto situácii som nebola. Mňa vlastne k založeniu občianskeho združenia priviedol taký impuls, keď som ako dula sprevádzala ženy, ktoré sa mi už veľmi v skorom tehotenstve sa na mňa nakontaktovali. Ako sme prechádzali spoločne tým časom tehotenstva, tak sa objavovali aj tie momenty, kedy to tehotenstvo nekončilo narodením živého, zdravého bábätka, že tam prišla tá situácia napríklad toho spontánneho potratu. A to bol vlastne taký môj prvý impuls, že akým spôsobom ja sa viem postaviť k tejto situácii a aké nástroje viem použiť, aby som tam pre tú ženu vedela byť tak dobre, možno takým pevným, bezpečným prístavom, do ktorého ona sa bude vedieť nejako ukryť.
A pritom vy sami ste čelili situácii, keď ste prišli o dieťa, teda o dve deti, a tam človek musí veľmi samého seba nechať mimo miestnosti a byť tam iba pre tú ženu.
Tu myslím, že som veľmi nerozlišovala akoby v tom, že či som sprevádzala ženu, ktorá prechádza stratou, alebo ženu v tehotenstve alebo počas pôrodu, lebo to nikdy nemá byť o tej sprievodkyni. Vždycky to má byť o tej žene, o jej príbehu, o jej potrebách. Takže myslím, že v tomto som... Možno to bude také odvážne, ale že cítim, že som v tom mala taký dobrý akoby výcvik, aby som čo najmenej možno vnášala také nejaké svoje veci, ale že určite je to cesta, si to tak teraz skúšam premietať, že som urobila určite aj ja veľa takých prešlapov, vedľa a krokov, ktoré neboli úplne nápomocné, že boli viac o mne ako o tej žene.
Čo ale neznamená, že to je nesprávne, lebo čím viac pomáhame, tým viac pokazíme. Ak by ste nepomáhali, síce by ste nič nepokazili, ale svet by prišiel od človeka, ktorý má za sebou mnoho životných podporných momentov.
No snažím sa aj v tejto chvíli vzbudiť k sebe taký seba súcit, aby som s tým vedela ísť ďalej. Áno, určite. A tak ako hovoríte, podľa mňa, že potrebujeme, myslím, všetci pomáhajúci profesionáli a bez ohľadu na to, či zdravotníci, alebo sme tam v úlohe tej takej psychickej podpory alebo nejakých ako sprievodcov, veľkú dávku takej dôvery a pokory, kedy robíme trošku taký krok vzad z tých našich príbehov a vlastne zostávame tam po boku tých žien a rodín, ktoré sa na nás obracajú. Že to asi nie je nikdy na škodu, si myslím.
A je to veľmi obdivuhodné to, do akej pozície ste sa dobrovoľne rozhodli životu vydať. Ja som objavila na webovej stránke občianskeho združenia Tanana informačnú brožúru, ktorá sa týka práve témy úmrtia dieťaťa. Môžeme si ju len tak v rýchlosti prelistovať, čo nám prináša takáto brožúra?
Je to vlastne brožúra, ktorú my prinášame, distribuujeme ju do zdravotníckych zariadení. Máme jednu verziu pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenia a jednu verziu pre novorodenecké oddelenia. Máme ju aj v modifikácii v maďarskom jazyku a na našom webe je voľne stiahnutelná aj v ukrajinskom jazyku. Vlastne tým cieľom je priniesť také prvotné informácie pre tých rodičov, aby sa v situácii, ktorá naozaj im tak ako podlamuje kolena, strácajú tú pevnú pôdu pod nohami, aby mali nejaké piliere, o ktoré sa môžu oprieť. Nie je to brožúra, ktorá by mala slúžiť na to, že si ju rodič od prvej po poslednú stranu prečíta, ale v situácii, kedy je možno zaplavený takouto najväčšou bolesťou, si ju môže otvoriť, môžu mu oči padnúť na nejakú časť, do ktorej sa môže zahlbiť a v nej môže vlastne zachytávať nejaké prvé body, ktoré mu pomôžu zorientovať sa v tom, čo sa mu deje. Tá brožúra je členená do viacerých častí. Jedna časť je venovaná takým akoby organizačným krokom alebo lepšiemu zorientovaniu sa v tej situácii, možno v tom, že čo mi teraz táto situácia hovorí, ako môžem čítať možno tú komunikáciu smerom od zdravotníkov, čo ma čaká, na čo sa mám pripraviť, možno aké otázky sa mám budú pýtať, či si ešte niečo potrebujem dozistiť. Také naozaj akoby, že rídzo informačné podkutie ponúka rodičom, na čo majú nárok, na čo sa môžu opýtať, aby sa oni cítili tak možno istejšie alebo bezpečnejšie v tej situácii. Potom je jedna časť venovaná samotnému procesu smútenia a to je často niečo, čo nám aj rodičia hovoria, že ich sprevádza ešte dlho potom, ako opustia napríklad brány toho zdravotníckeho zariadenia. Že je tam práve veľa o tom vzťahu s partnerom, o tom, čo môže byť nápomocné, aké nástroje vie žena alebo partneri použiť na to, aby načerpali možno viac síl, viac nejakých zdrojov do svojho života. Toto sú asi také najkľúčovejšie aspekty, ktoré sme sa tam snažili vlastne zachytiť. Vo vnútri tej brožúrky sú také dve vyberateľné dvojstránky. Jedna je určená na takú spomienku pre to bábätko, kedy mu vlastne môžu ešte akoby vypísať sa možno z nejakých slov, ktoré úplne neodzneli a cítia, že by boli dobré, keby boli vypovedané. A potom je tam taká dvojstránka, ktorú môžu použiť ešte v nemocnici na zachytenie takých tých údajov o dieťatku, také klasické, čo dostávajú aj maminky pri narodení živého dieťatka, aké veľké napríklad to bábätko bolo, aké bolo jeho meno. A to vlastne má slúžiť ako taká spomienka, ktorá môže pomôcť vlastne potom v tom procese spomínania a trúchlenia.
Zároveň aj k potvrdeniu skutočnosti, že to, že sa mi narodilo mŕtve dieťa, neznamená, že ja nie som plnohodnotná matka.
Určite a aj my vlastne do zdravotníckych zariadení potom distribuujeme aj také spomienkové balíčky. A zmyslom aj tej brožúry, aj tých balíčkov je vlastne dať naozaj legitimitu tej životnej skúsenosti. Pretože možno keby sme sa bavili s našimi maminami alebo starými mamami, tak by sme zistili, že v životnej histórii mnohých z nich sa takýto moment objavil, ale vlastne je nepriznaný, neuznaný. To dieťa nie je súčasťou nejakého naratívu alebo takých tých rodinných príbehov. To, čo nám hovoria aj výskumy alebo celkovo vlastne prístup k starostlivosti k ženám po strate je, že je dobré, keď tí rodičia majú vlastne moc nad tým, akým spôsobom o tejto skúsenosti hovoria, ako ju do toho svojho života začlenia, že to nie je niečo, čo potrebujeme zamiesť pod koberec a zavrieť za tým dvere, ale potrebujeme sa rozhodnúť, akým spôsobom to vlastne zapojíme do toho nášho životného príbehu.
Zároveň je rovnako v poriadku rozhodnúť sa, že to nezapojíme do životného príbehu. Ja som mala možno 12 alebo 13 rokov, keď som zistila, že mojej babke zomrela dcéra a to bolo malé bábetko. A vlastne až keď sme išli na cintorín, tak som si uvedomila, že tam je ešte nejaké meno, tak som sa pýtala, že kto to je. A vtedy som vlastne zistila, že moji starí rodičia mali ešte jedno dieťa, ale oni nepovažovali za potrebné, lebo ja som sa chcela aj vypytovať potom ďalej. Chcela som spoznať tie okolnosti, ale videla som, že si to neželajú, takže som rešpektovala to, že nechcú o tom hovoriť.
Je to v poriadku a ja vnímam, že je veľký rozdiel, keď sa preto tí ľudia vedome rozhodnú, ako keď sú preto do toho dotlačení nejakým takým akoby spoločenskou neochotou dívať sa na tieto náročné témy.
Možno na záver by som chcela vedieť, ako si vy predstavujete správnu a funkčnú osvetu v téme úmrtia dieťaťa, či už v prenatálnom období alebo hneď po pôrode.
Myslím si, že kľúčové je naozaj prinášať to, že ten proces trúchlenia môže mať rôzne farby, odtiene, môžu tí rodičia zažívať obrovskú škálu emócií a tie emócie sa môžu prejavovať rozličným spôsobom. A že nie je, keď hovoríme o podpore, tak nie je našou úlohou nejakých akoby upratať, hej, to hovorím s úvodzovkami, do nejakého nami želaného stavu, ale dať im ten priestor, v ktorom si budú môcť bezpečne skúmať, čo potrebujú a akým spôsobom vlastne chcú s touto situáciou naložiť.
Keby ste mali vytiahnuť možno jednu zo všetkých skúseností, ktorú ste mohli zažiť vďaka občianskému združeniu Tanana, možno išlo o situáciu, kedy žena mala pocit, že toto je koniec aj jej života a teraz ste kamarátky a vidíte, že tam je sila žiť. Niečo, o čo sa možno vedia odpichnúť ženy, ktoré práve počúvajú podcast a možno si prechádzajú alebo prešli si touto situáciou.
Tu by som veľmi túžila spomenúť všetky príbehy mojich kolegyň, žien z Tanany, pretože cítim obrovskú vďačnosť za to, že ich životné príbehy ich priviedli na to miesto, kde sme sa my mohli stretnúť a spojiť v tej našej spolupráci. Pretože vnímam, že to je obrovský dar, ktorý som aj ja do života dostala, že byť obklopená takýmito spolupracovníčkami a ženami, ktoré naozaj z miesta svojej najhlbšej bolesti dokážu tvoriť niečo, čo prináša osoch a podporu mnohým ženám a rodinám na Slovensku, že to je pre mňa také zázračné. Tak určite by som cítila za dôležité spomenúť každú jednu z nich a príbeh každej jednej z nich, tak im týmto ďakujem.
Ja ďakujem vám a teda aj vašim kolegyniam za všetky matky, ktoré sa mohli po tragickej skúsenosti vo svojom živote opäť nadýchnuť, ktoré si mohli dovoliť opäť žiť a naučili sa vyrovnať so situáciou, že mne bolo dožičené si užívať dlhé roky so svojim dieťaťom a napriek tomu si užívajú život bez toho, aby mali výčitky aj naďalej.
Ďakujem. Ďakujem, že sme spoločne sa mohli zahlbiť do tejto témy.
Ja som vďačná, že tú tému otvárate, pretože je veľmi bolavá. Mne samej sa náročne kládli otázky, aby boli čo najbezpečnejšie a možno čo najviac empatické. Tak poďme sa to spoločne učiť všetci a skúšať prelamovať bariéry plné bolesti pre rodičov, aby sa cítili bezpečnejšie v takýchto situáciách. Mojou dnešnou hostkou bola Lucia Kubiny z občianskeho združenia Tanana. Želám vám veľa energie a viete, čo vám želám? Čo najmenej ďalších žien, ktoré by potrebovali vašu pomoc.
To nám želám spoločne. Ďakujem pekne.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.